mašīna kaut kā tā kā pa tādām risēm aiziet vai kā? Liekas, ka bija bedrains.
Tā autovadītājs par remontēto posmu. Pirmajā brīdī šķiet, kā ar autoceļu, kas ved no Liepājas līdz Lietuvas robežai, kas nesen atjaunots, arī sakārtotas pieturas un tilti pār Līgupi un Paurupi, viss ir kārtībā. Taču arī autovadītājiem radušās aizdomas par veikto darbu kvalitāti. Kādas problēmas fiksētas uz ceļa, kura rekonstrukcija tika pabeigta 2016. Gadā, skaidro Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova.
Garantijas termiņš šiem darbiem ir 5 gadi. Diemžēl garantijas gadījumi ir iestājušies un šajā ceļa posmā ir bijuši defekti, kuri būvniekam ir jārisina par saviem līdzekļiem šīs garantijas ietvaros. Taču pēdējie labojumi no uzņēmēja puses ir veikti nesaskaņojot tos ar Latvijas valsts ceļiem. Tie ir veikti izmantojot laika apstākļiem neatbilstošu tehnoloģiju. Patiesībā par tiem mēs arī uzzinājām tikai no autobraucējiem.
Sijā Binders, sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa, skaidro, ka tās ir divas lokālas vietas aptuveni 10 kvadrātmetru platībā.
Tirbūs firma Sijā Binders atvainojas visiem šā ceļa lietotājiem un vietējiem iedzīvotājiem par radušos situāciju. Mēs esam šā projekta īstenotāji būvniecības ģenerāla uzņēmējs. Projekta īstenošanas laikā piesaistījām vietējo uzņēmumu Sijā CTB projekta realizācijai. Un pēc objekta nodošanas eksploatācijā mūsu sadarbības partneris Sijā CTB pārbaudīja šo te objektu ceļa posmu un pamanīja laisas asfalta betona segumā. Un, diemžēl, pieņēma nepreizu lēmumu, neinformējot ģenerālu uzņēmēju par savu iniciatīvu. Paši arī mēģināja šo defektu novērst. Diemžēl, izvēlējās pareizu tehnoloģiju, bet neprecīzi to izpildīja līdz galam.
Uzņēmēja pārstāv skaidro, ka plaisas tika aizdrīvētas, taču palika līdz galam neapstrādātas. Automašīnas, kas brauc pa šo segumu ar riepu smagumu, izplata pleķveidīgos laukumus. Defekti abās vietās esot novērsti un tiek gaidīts pasūtītāja vērtējums. Tikmēr Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova uzsver, ka darbi būs jāveic atkārtoti.
Un šī remontdarbu metode būs jāsaskaņo ar pasūtītāji, kas esam mēs Latvijas valsts ceļi, un arī šī metode patiesībā visticamāk būs arī jāizvēlās piesaistot mūsu ceļu laboratoriju.
Kāpēc notikušas neatbilstības un ceļam jāveic remontdarbi, Latvijas valsts ceļa laboratorijā vēl tiek skaidrots. Šādas situācijas, kad jāveic garantijas remonti, Latvijā tiek konstatētas aptuveni 5% gadījumu. Latvijas valsts ceļa skaidro, ka lielākā daļa neatbilstību parasti tiek labotas jau būvdarbu laikā, jo Latvijas valsts ceļa speciālisti seko darbu gaitai līdz pat pabeigšanai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.